E ó, tá vendo? Pegou ele na mão. Nem virar, não. Por um pai, ใช้ประมาททั้งหลาย พอดีอมาททั้งหลายเข้าใจว่าพระองค์เสวยแล้วก็เลยพากันเอามะม่วงตามต้นนั้นเสวยเอาใบไม้เอากิ่งไม้ตีใบกิ่งมันหล่นลงเกลื่อนกาดตอนเย็นกลับมาท่านนึกว่าจะมาเสวยผลมะม่วงก็พอดีมะม่วงพวกอมาทเอาไปกินหมดแล้วท่านก็แปลกใจบอกว่ามะม่วงตัวนี้ใบมันทำไมมันถึงยับยืนนะหลายคนอมาททั้งหลายเลยเพราะว่ามะม่วงตัวนี้มันมีผลนี่ก็ถูกไม้เรียวเขาเขี่ยนมันลงตีมันลงใบโดนลงใบไม่มียับยืนหมดอีกต้นหนึ่งอยู่ใกล้ๆต้นนั้นทำไมถึงเป็นงั้นอ่ะต้นนั้นมันไม่มีผลก็ไม่มีไปเขี่ยนไปตีไปทำลายมันใบมันยังหนาแน่นร่มมันก็ยังดีท่านว่าที่หนังเรานี่ก็มันกันอย่างนั้นเราลำบากทุกวันนี้ก็พอมีลาภมียศมีเส้นเสริญถูกอมาตย์ทั้งหลายยุแย่เบียดเบียนลำบากมากไปพิจารณาแน่ท่านออกบวชเห็นว่าเราเสมือนต้นมะม่วงมะม่วงมันมีผลมากเกินไปแต่ก็กระเขี้ยนมันตีมันตายกิ่งมันพังลงมาต้นที่มันไม่มีอะไรไม่มีรูปไม่มีผลนั่นไม่มีใครไปเบียดเบียนมันกิ่งมันก็ไม่หักใบมันก็มากร่มมันก็เย็นอย่างนี้คิดแค่นี้ท่านคือว่านั่นเป็นอาจารย์ท่านแล้วท่านก็เลยเอาอัตติอันนั้นจำไว้ในใจพิจารณาเรื่อยๆเรานี่ก็ต้องออกบวชเพราะอย่างนั้นท่านถือว่าท่านเป็นอาจารย์ท่านมะม่วงต้นมะม่วงเป็นอาจารย์ท่านนี่จะได้มีปัญญาก็ได้เหมือนกันเรามันน่าจะไม่ถึงนั่นนะมั้ง
What is Ahmad mean? Ministers around the king or the prince following he tells a story to illustrate
นิดเดียว
to illustrate his point อีกนิด
ป่าวเราแก่นิดเดียวเราพูดสรุปนิดเดียวขึ้นมา
to illustrate the point which comes from the tales of the previous lives of the Buddha of the Bodhisattva so he wasdeveloping the perfections of the Buddha. And the story is of a time, the previous existence, there's a prince walking along, I guess it was the Bodhisattva himself in the forest, with his ministers, and they see a tree, a mango tree, filled with beautiful mangoes. And they admire it. Later on they come back, gone along, come back by the tree. And because it was filled with mangoes that were delicious, could be eaten, villagers, people had come along, and they had beaten the tree with sticks and gotten all the mangoes to fall off of it, and at the same time broken branches and destroyed the foliage of the tree. And because this prince was a person with wisdom, he looked at that tree and he realized, gee, we're the same thing. If we have a lot of riches, if we have a lot of possessions, if we have a lot of things and a lot of fruit, if you will, that hangs on us, then people will come and they'll bother us and they'll want things from us and they'll struggle with us out of their own greed. And he said, on the other hand, you could see a mango tree that didn't have any fruit on it. And how it was just there, living in a very natural way with the sunlight and the air, and not being bothered because it didn't have things that it was holding on to, if you will. And so the prince or the bodhisattva in that reflected on it, and he realized that it was true for people as well. And that became the cause for him to give up his kingdom to someone else to take care of and to go off and become... to get ordained, to become a renunciate, and to do his meditation practice. And ever since that time, in that lifetime, he considered that his teacher was the mango trees, that they were the ones that were his teachers. He said, if you have that kind of wisdom and understanding, then any situation in your life can be that which brings wisdom to you. But it's rare that people are really wise to the point of not needing a teacher.
I would like to ask a related question. Could a person be said generally to make as much quote unquote progress in spiritual development as a lay person rather than a lay person in public life, as it were,
a householder,
rather than being a lay person at a monastery or becoming a monk?
The คนที่ถามต่อไปถ้าเราปฏิบัติเป็นพวกคารวะอยู่เป็นชาวบ้านหรือว่าเราปฏิบัติบวชอยู่ในวัดเราปฏิบัติได้เท่ากันไหมหรือว่าอันใดจะดีกว่ากันแบบไหนดี
การปฏิบัติโดยตรงการปฏิบัตินี่บวชเนี่ยมันโดยตรงที่มันสะดวกดีที่สุดมันก็คือนักบวชอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้ถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วก็เป็นนักบวชเพราะว่านักบวชนั้นเป็นผู้รับพรหมจรรย์โดยตรงแล้วก็ไปง่ายมาง่ายไม่มีครอบครัวอะไรมากมายไม่สะดวกก็แก่การปฏิบัติแต่คารวาสนี้ก็เรียกว่าได้เหมือนกันแต่ว่ามันอ้อมอย่างนี้อ้อมมันมีตรงไปอย่างนี้ไงมันอ้อมอย่างนี้มันทางมันโค้งหน่อยลำบากมีลูกบ้างมีเมียบ้างอะไรหลายอย่างแต่ว่าก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่ามันอ้อมไปนิดนึง
เช่น thatIf you really want to practice straight, if you're really interested in liberation in the fullest way, then the best way is to ordain. He said, Buddha was a monk and his close and enlightened disciples were monks, nuns, and that ordination creates a situation, that kind of renunciation, in which all of your time, all of your energy can be directed toward the pursuit of wisdom and inner perfection. He said, you don't have to worry about making a living, you don't have to worry about family problems, you don't have to worry about many aspects of worldly life that cause householders to be scattered, to be busy, to be caught up in. And that if you are genuinely interested in the fastest way, it's to, if you want to go somewhere, you go there, to take your life and really work with it directly as a monk. He said that doesn't mean, however, that one cannot progress or develop in understanding the Dharma as a householder. You can also do that, and you can develop and grow in wisdom and the perfections the Buddha taught. But it'll be more difficult because your energy will be divided between that and various other pursuits.
Could you talk about the state of inner perfection, like what that is?
ท่านคนนี้ถามว่าเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วได้ผลของการปฏิบัตินี้ผลที่ทำให้จิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์คืออะไรครับ
รู้จักของสะอาดไหม
He said, do you know what clean things are like clean clothes and stuff. Do you know what cleanliness is like? Things? รู้จักครับ
รู้จักเหรอจิตมันที่บริสุทธิ์ก็คือที่มันสะอาดไอ้ธรรมดาจิตของเรานั้นน่ะจิตนี่มันไม่มีเรื่องอะไรจิตนี่มันเป็นของสะอาดอยู่ดีแล้วไม่ต้องหวั่นไหวไปทางโน้นทางนี้เพราะปัญญาเกิดแล้วบริสุทธิ์เป็นจิตปกติไม่มีเรื่องอะไรสงบระงับอยู่แล้วเหมือนกับน้ำเราเนี่ยน้ำธรรมดาที่มันสะอาดอยู่แล้วมันก็ปราศจากสีต่างๆมันสะอาดอยู่แล้วที่มันจะมีสีเหลืองหรือสีแดงนี่ก็เพราะเอาสีมาปนเข้าไปที่มันสะอาดนั่นน้ำน่ะก็เลยสีเหลืองไปด้วยแดงไปด้วยเพราะสีมาถูกเข้าไปนี่ก็เลยเป็นน้ำที่ไม่สะอาดปราศจากสีขาวเลยกลายเป็นสีเหลืองสีแดงไปจิตนี่ก็เป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงจิตปกตินั้นไม่ใช่ว่ามันมีความสุขไม่มีความทุกข์เดือดร้อนอะไร มันจิตปกติอยู่เฉยๆเรียกว่าจิตเดิมไอ้ที่มันจิตที่ไม่สบายนี่ก็เพราะว่าจิตที่เศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองจิตนี่ไม่ผ่องใสไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวมีรักเดี๋ยวมีเกลียดเดี๋ยวมีโกรธเดี๋ยวมีโลภพี่น้องก็จะทำจิตไม่ให้สบายนี่เรียกว่าจิตไม่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์แล้วก็เดี๋ยวไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นเป็นปกติจิตของคน
He said just as you know what's clean externally there is the possibility of having a clean mindAnd a clean mind, he goes on to describe, or a clean heart. They're really the same word in Thai and in the Dharma. They come together. Clean is pure. Means that at that, in that condition, in that way, it's pure of imperfections, pure of greed, pure of hatred, pure of delusion. It's in its pure or its natural.Or its normal state, and he makes a comparison to water. He said the mind is pure, essentially like water is pure and clear. But people put in different colored dyes. They put in red dye or green dye or blue dye, and the water gets clouded with that. Or there's mud in the water. You can't see through the water. It gets colored by all sorts of things. Yet its essence is pure. Similarly, the mind has an essence which he calledthe natural mind, or the balanced mind, or the pure mind, or the original mind, your mind before it has anything elaborated on with desires of greed and hatred. And it's possible through practice to come to that kind of cleanliness of mind, to come back to that balance or that original mind. And then things will come and go of themselves. That doesn't affect the mind.The mind or the heart stays pure and natural and unmoved by all the kinds of circumstances of the world.
Then there's, you're saying that there's a place like having that, being in that state, there's a place where the work is over, is that what you're saying? Where the cleaning process is finished?
คนถามต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้หมายถึงว่ามีที่มีที่ที่สุดในการปฏิบัติมีที่เราจะถึงคือจิตบริสุทธิ์หรือว่าจิตอย่างหลวงพ่อว่าจิตธรรมชาติอะไร
จิตเดิม
นี่ที่เราสุดการปฏิบัติแล้วถูกไหมครับ
ถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วเราไปยึดความบริสุทธิ์นั่นอีกก็ยังไม่จบบริสุทธิ์นั้นมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็ให้ปล่อยแล้วก็วางที่บริสุทธิ์นั้นก็ปล่อยที่ไม่บริสุทธิ์ก็ปล่อยวางนี่ผลที่สุดแล้วก็เรียกว่านี่ให้มันว่างจากสุขทุกข์เท่านั้นเนี่ยที่บริสุทธิ์นี้เป็นเรื่องของสมมติขึ้นมาทำไมสมมติจะก็ไม่รู้เรื่องกันไม่รู้จะพูดอะไรกันแต่นั้นจึงพูดว่าเรื่องบริสุทธิ์นี้ขึ้นมาถ้าความบริสุทธิ์นั่นถ้าไปยึดความบริสุทธิ์นั่นอีกเป็นต้นก็ไม่เป็นทางจบ เมื่อรู้จักความบริสุทธิ์จะวางบริสุทธิ์นั่น
He says no that's not the end of it yet He said because there's still the danger of being attached to that purity itself He said to somehow being attached to that purity or cleanlinessor emptiness of mind. And he said, you have to even let go of that. You have to get to the point where you transcend good and bad and pure and impure and any attachment to any way that things should be, to any way that the mind should be. When you've done that, when you step outside of all of that, when you're not trying to create anything at all, he said, then you're beyond the concept of this is pure and that's impure. You're beyond even any subtle attachment to that purity.And that's what's real freedom.
Are there people who achieve this?
ถามต่อไปว่ามีคนที่ทำจิตอย่างนี้มีอยู่ไหมครับตอนระยะตอนเวลานี้มีไหมคนที่ทำเป็น
อันนี้ต้องถามเจ้าของครับถามคนอื่นไม่รู้เรื่อง ต้องถามทางคุณบริสุทธิ์ถามว่าคุณบริสุทธิ์ไหมเดี๋ยวนี้ถามอย่างเงี้ยคุณตอบรู้ที่ว่ามีไหม
He said
You have to ask yourself that question. He said, there's no way that you can know by asking other people. He said, if you want to find out about that, you know, you really have to ask yourself, is it possible right now for me to do that, for my mind to be that way? He said, that's a much better way to understand. If you ask questions about that to other people, you'll never really understand it.
ตั้งแต่เรานั่งบริโภคข้าวด้วยกันอยู่อย่างนี้ก็เนี่ยไอ้คนนั้นจวนจะอิ่มแล้วก็ยังไม่รู้จักเนาะบางทีคนนั้นลุกไปว่าอ้อทำไมอิ่มเร็วนักล่ะมันท้องจะแตกแล้วคนนั้นนะอยู่ไม่ได้ต้องไปแล้วก็ยังไม่รู้กันนี่นะ
He said it's like watching somebody eat. You don't know when the person who's eating gets full or not. Usually they should eat some more and they get up and you say, hey, you know, are you full already? And the person just can't stuff another thing in and you're looking, you're hungry maybe and you can think of them eating a lot more. You don't know about that unless you're in that experience.
ปัจจัตตังเวทิตโพวิทโยหิรู้เฉพาะตัวอย่างนั้น
The chant that's done in the morning and evening is on that sheet we have in there that we haven't gotten. It's the next paragraph. Talks about the essential qualities of the Dharma, one of which is that it's to be, it's open-handed, it's to be individually experienced by each person for themselves. It's something to see and know in your own experience.
Jack, what about children? How does the practice work?How do we relate to children in terms of practice? And, you know, right now I think that the real responsibility I have towards my children are to stay out of their way as much as possible and give them space to be
You have a couple of children?
Yes.
Okay. Cornelius Tom. Cornelius Ben Paul, Luke, Song Corn, Me Luke, you Song Corn, Tibahan, La Tom, Rungan, Batibat, Nai, Chiwit, Karawat, Rami, Me Luke, Lao.ควรเลี้ยงลูกอย่างไรถึงลูกจะได้ธรรมะและเราควรเลี้ยงเพื่อให้เจริญธรรมะได้ตนเราเองด้วย
พ่อต้องเรียนธรรมะก่อนให้เป็นธรรมะก่อนเพราะว่าลูกของพ่ออยู่กับลูกเลี้ยงลูกก็ต้องพ่อต้องลูกจะต้องมองพ่อเป็นตัวอย่างพ่อต้องเป็นตัวอย่างเป็นคนดีปฏิบัติธรรมะให้เป็นคนดีก่อนเสียก่อนจึงสอนลูกได้
He said the first thing is to understand that you must do your own dharma practice, your own practice of growth, of purity and wisdom before you'll ever really be able to teach that to your children. Because it has to come from you, not by words, but by your own deep understanding, and then it gets transmitted, or you can teach them or help them through that, having understood it first yourself. And that's the most important thing.Understand and trying to bring them up in a way that's in accord with the Dharma. แล้วก็ในการเลี้ยงลูกก็ทำต่อไปเราควรบังคับไหมหรือไม่บังคับหรือทำยังไงถึงให
้การเลี้ยงลูกจะต้องมีปัญญาลูกในช่างหม้อไหมในช่างหม้อตีหม้อกันทั้งวันแต่เขาตีหม้อเขาเพื่อให้มันเป็นหม้อไม่ใช่ตีให้มันแตกนายช่างหม้อเขาทำด้วยลูกเราก็เหมือนกันค่อยๆสอนถึงเวลาดุก็ดุบ้างแต่ให้มันดุแต่ปากใจอย่าไปดุมันอย่าให้เราเป็นทุกข์ถ้ามันผิดเมื่อไรไม่ดีก็สอนเรื่อยไปเหมือนนายช่างหม้อเขาตีหม้อตีก็ทั้งวันตีงั้นแต่เจตนาของเขาตีหม้อเพื่อให้มันเป็นหม้อสวยงามไม่ใช่ตีให้มันแตกเราสอนดุโดยวิธีอย่างนั้นงั้นไม่เรายากไม่เป็นคารวาสมันยากในการปฏิบัติเนี่ย
I asked him further to make sure he heard the question of how can you work with your children should you discipline them a lot or not discipline them what's the best thing to do and he said are you familiar with the word in Thai is somebody who makes bowls or containers or tinsmith somebody who makes metal containers he said you know that kind of occupationHe said when they make that, it's in the process of hammering perhaps a flat sheet of metal or several together in a way that creates a bowl. If they hammer too hard, if they do it with too much energy, too much strength, instead of creating a nice, round, useful container, they break it. If the metal breaks apart, it tears, it gets destroyed. If they don't hammer enough, also it doesn't take the right shape. He said, similarly with your children, there's a certain amount of discipline that's necessary. But don't be excessive, and don't do it just for the sake of doing it. Do it in a way that helps to form them, that helps direct them in a way that will be create a useful shape, a useful direction for their own lives. Get to work, as he talks often about, with the middle path of balance of not too much and not too little.
Just scolding, he says, scolding with your mouth but not with your heart.
Right.
A related question to that, with in terms of children and your responsibility to children, if you're going off and spending long amounts of time in meditation, what is your responsibility to children that you may already have or to other relationships?
เรื่องลูกด้วยมีลูกอยู่บ้านแล้วถ้าสมมติว่าเราจะออกไปปฏิบัติที่นี่หรือว่าที่อื่น
ไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่กับลูกให้ผู้อื่นเลี้ยงลูกบ้างเรารับผิดชอบที่ลูกไหมหรือว่าเราจะให้ผู้อื่นเลี้ยงเราก็เข้าวัดได้ไหมดังมีปัญญาเลี้ยงไหมเรามีอะไรจะให้คนเลี้ยงลูกเรามีอะไรจ้างให้เขาเลี้ยงลูกเราได้ไหมถ้าเรามีพอก็ได้ให้ลูกเราเป็นสุขสบายให้ลูกเราใหญ่โตมาได้ให้คนอื่นเลี้ยงก็ได้แต่ว่ามีใครจ้างรางวัลให้คนเลี้ยงเขาจะพอเลี้ยงได้ไหมอย่างนั้น
He asked, he said, basically he said, if you can where people can help you with your children, who are good, who you trust, who can help bring them up to be happy and good and are beneficial for them, then he sees no problem in leaving them in that kind of circumstance. And that's really a question that he asked you. Can you find people who can assist you? That way, if you can, then you're still meeting your responsibilities to your children. If you can't, then I guess you have to stay home.
The thing he said earlier, the last thing he said that we both missed was he said, that's it, you see the difficulties in having a family?
Right, this again the question from that question of having a family or living in a monastic way.
I sometimes think that they have more to teach me than I do them.
คนนี้เขาคิดว่าลูกนี่สอนได้เก่งกว่าพ่อได้นะลูกเป็นอาจารย์เขาแล้ว
หมายความว่าเรียนลูกนี้มีปัญหาอะไรลูกทำให้เกิดปัญญาของคนนี้จะเอาลูกเป็นอาจารย์ก็ได้แต่อย่าไปเป็นทาสมันนะ
He said if you want your children to be your teachers very good but don't become their slave
ของนิดเดียวนี้เนี่ยที่เราไม่รู้จักเนี่ยทำให้มีปัญหาขึ้นนะ ถ้าไม่มีปัญหาขึ้นเพราะตัวเรามันได้เกิดปัญหาขึ้นมาไอ้ความเป็นจริงของขนาดนี้มันของเขานี่เท่านั้นเนี่ยเท่านี้ไม่มีอะไรแล้วเราไปทำให้มันยุ่งยากขึ้นทำไมเท่านี้พอแล้ว
เนี่ย And he said it's not much more than that gesture, that he's putting his finger in his nose. And he said, and then you have all these elaborate difficulties and problems. He said, so it's important to sort of understand the process of raising children.
It's just a little thing, and there's no more to it than just picking your nose. You created all these problems for yourself.
นี่คือเราไม่พิจารณาแล้วไปก่อนนั้นมันได้ภายหลังมันรู้จักขึ้นมาได้เป็นปัญหาขึ้นก่อนเมื่อจะทำก็นึกว่าปัญหานี่ไม่ค่อยจะมีนะเมื่อทำขึ้นปัญหาเกิดภายหลังก็ต้องเป็นปัญหาขึ้น
Mostly people don't consider beforehand the consequences of their actions. There won't be any problem from this, and they act in certain ways, and then they finally have a result of a whole lot of problems, and they're really not considering the consequences.
They're watching me.
I have a question, but it doesn't relate to that. I would like to know, I might have been misinformed, but from what I understand that it's very difficult for a woman to ordain as a nun in Thailand, and I was wondering if being that women in the United States are very liberated, and if everything is impermanent, then why does this have to be?
ขาถามเรื่องบวชแม่ชีในเมืองไทย เขาเคยเข้าใจว่าบวชแม่ชีอยู่ในเมืองไทยยากแล้วยากอย่างนึงเพราะว่าชีนี้ดำกว่าพระอยู่ในเมืองไทยผู้หญิงที่เมืองไทยไม่เคยอิสระเหมือนผู้หญิงที่อเมริกาและถ้าหากว่านายธรรมะทำให้คนอิสระทุกอย่างมันเป็นอนิจจังไม่ใช่อันนี้สูงกว่านั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้
ไม่ใช่มันสูงต่ำกว่ากันอย่างนั้นนี่เขาทำให้เป็นอิสระทำให้เรายอมให้ใจมันยอมละวางอย่าไปคิดว่ามันมีสูงมีต่ำดิปฏิบัติไม่มีสูงมีต่ำเขาจะเอาไว้ตรงนู้นก็อยู่ดิทำไมไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเราก็มีตัณหานี
่
มีความอยากใหญ่อยู่อย่างเนี้ยมันก็เป็นพระไม่ได้เท่านั้นแหละเขาจะทำไงกันเขาจะพูดบาดีก็ปล่อยมันเนี่ยเขาจะพูดไปชั่วก็ปล่อยมันไม่ต้องไปยึดถืออย่างนั้นนะความคิดอย่างนั้นไม่มีในนักบวชถ้าความคิดอย่างนั้นมีในนักบวชเลือดเดียวกันเลยว่าไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วเป็นทุกข
์ He said the purpose of the ordination is to come to real freedom and that comes through surrenderIs that a good translation of that word, through surrender? And what that means is that you have to understand that if you want to ordain, it's to become free internally. To do that surrender doesn't have anything to do with higher or lower or where monks sit or where women sit. It's a surrender really in your heart, and it's a coming to that situation, to that ordination, with an attitude of real willingness to give up, to surrender, to come to something different than what you bring to it, which is your own ideas of yourself or your own attachment or your own clinging to what your role or what your position should be. And if you don't understand that quality of surrender very deeply, then you really miss the whole point of ordination. It's not so much a question of who's higher or lower, but what each individual goes through and what they're willing to do in that ordination. Otherwise, it's off the point of the practice completely.
Otherwise, you're just caught in desire and then you're missing the whole thing.
Well, during the film, there was no women, and maybe there wasn't any monasteries for women at that time the film was made. So I thought maybe that women were separated and considered a lower class than the monks.
ก็เมื่อวานนี้ดูนางวัดประพงษ์ไม่เห็นผู้หญิงแล้วก็นึกว่าผู้หญิงนี่บวชไม่ได้หรือว่าถ้าอยู่ได้ก็ต้องอยู่ชั้นต่ำกว่าผู้ชายเขาคิดอย่างนี
้ไม่มีต่ำมีสูงหรอกเดี๋ยวนี้ฉันนั่งอยู่บนเนี้ยถ้าคุณนั่งอยู่ต่ำคุณก็เสียใจทีเดียวนี้ใช่ไหมไม่ยอมฟังปัญหานี่เพราะว่าฉันมันสูงกว่านี่อย่างนั้นก็นั่งเสมอกันที่สูงกว่านี่ก็อย่างนั้นดีไหม
He said he's asking about the question of higher and lower and he said at this moment you're sitting down on the floor he's sitting up there does that mean that you can't ask questions or can't listen or can't talk to each other do you have a problem with that if you do have a problem with itthen if you have a problem with that concept of higher and lower then it makes it impossible for you to learn from the situation
that upsets you
no excuse me no this was my interpretation
right there is just to add another point fact simply there he has a lot of nuns at his monastery it's divided into two halves half for monks and half for nuns and perhaps when Tan Pabakaro speaksHas a group about the monk's life and nun's life. He can answer kinds of questions specifically about how that's run there if you have that.
In your talk the other night, you used the word anatta, and I didn't understand the translation was very brief, and I didn't understand what it meant.
In Lumpa's talk the other night?
Yeah.
We're song one gone, don take a wad, who took anatta.แล้วที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรื่องอนัตตาคนดีไม่เคยเข้าใจขอให้อธิบายหน่อย
อนัตตานั้นเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากเพราะอะไรเล่าเพราะเรียกว่าสมมุติเขาไปปิดไว้เช่นว่าตัวตนของฉันอย่างนี้
ไอ้ความเป็นจริงเนี่ยตัวตนของฉันนี่คือพูดให้รู้จักว่าก้อนนี้เป็นของฉันเท่านั้นแต่ว่าพูดไปถึงก้อนนี้ไม่มีอะไรไม่ใช่เป็นของใครเช่นว่าเราจะว่ามันไม่ฟังห้ามอะไรมันไม่ฟังท่านที่ว่าของเราถ้าของเราคุณจงอย่าเก็บไข้นะคุณอย่าเป็นทุกข์นะมันก็ต้องฟังอันนี้เมื่อเราจะปวดศีรษะอย่างเงี้ยจะปวดท้องนี่ทุกคนท้องเคยขออนุญาตจากเราไหมฉันขอปวดท้องซะหน่อยนะฉันขอปวดศีรษะซะหน่อยนะมีไหมในนี้เรียกให้มันปวดอย่าปวดก็ปวดเองเหมือนนะมีไหมเรียกมันขออนุญาตเราไหมนี่ก็เรียกว่าเป็นอนัตตาแล้วเราไม่ใช่เป็นเจ้าของอันนั้นเป็นแต่เพียงว่าสมมุติเท่านั้นเมื่ออยากปวดศีรษะก็ปวดเลยมันมีอำนาจไม่มีเจ้าของแล้วอยากเจ็บปวดท้องก็ปวดเลยไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเรานั่นท่านเรียกว่าอาการอย่างนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ฟังความเราไม่อยู่ใต้อำนาจของเราอย่างนั้นที่เรียกว่าตัวเรานี่ก็เป็นของสมมุติเฉยๆก็ให้รู้จักเท่านั้นแล้วก็ปล่อยวางมันไปแล้วไป
He said the question that you asked about anatta or non-self is a very deep dharma point. It's a really profound question. He said it's important to understand that who you are.Or rather who you think you are, the sense of I or self is really an illusion. It's a concept that's put over what's actually there. And if you look in, if you really start to understand, you'll see that there is no one, there is no person, no body. That the idea of self or I is a concept, simply a thought in your mind. He gives the example, he says, you can begin to observeThis quality of anatta by seeing how you don't own or don't control things. This sense of I, your body gets sick. Do you want it to get sick? It gets sick anyway. You want it to get old? You say, "Don't get old." It gets old anyway. You can't stop it from doing these things. He said, "When you have a stomach ache, does your stomach ever ask you permission to hurt first? Does it ever say, 'I think I want to give you a stomach ache. Is it okay? You know, or I'm going to give you a headache now?'" It doesn't. It just goes ahead and it does it.And when you begin to understand how things come and go of themselves in the body, in the mind, the elements of thoughts, of feelings, perception, the body, all of those things, you see that you're not the owner of them, that there is no owner, that they come and go according to different circumstances and laws, but you can't control them. And you start to see much more deeply from that, from the natural coming and going of all the elements that make us up, that in fact that's what we are.We are these elements, and there isn't a one or a person or an owner or a self that is above those or controls those in some way. I don't know if that's clear.
Jack?
Jack.
I have a question, and it's bothered me. I know there's no self and no existence. Who is it that's directing me or...
You personally or all of us?
Well, me personally, but I don't know what it's everybody, but... Or the intelligence, I mean, it's a...
You like voices that you hear or like specific...
No,
just a sense of what to do.
It's just a knowing.
Ta ma, ta anatta ni, ti lung pa te anatta.นี่เมื่อเราปฏิบัติคนนี้หรือว่าเมื่อเราอยู่ตามธรรมดามีความรู้สึกว่ามีคนหรือว่ามีพระเจ้ามีอะไรที่ชี้ทางของเรา
คือใครเป็นผู้ครองครับไม่มีตัวไม่มีต้องใครเป็นผู้ครองชีวิต
ของชีวิตเนี่ย
ชีวิตของเรา
ชีวิตของเรา
ของตัวเอง
อ๋อ
รู้สึกว่ามันมีคนบุกครองหรือว่ามีคนชี้
คือมีเจ้าหน้าที่ครับ
ค่ะเจ้าหน้าที่มันก็มีสมมติขึ้นมาคือผู้รู้เนี่ยคือตัววิญญาณเนี่ยรู้ครองคือความคิดของเราเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอันนี้เป็นผู้ครองแต่รับรองไม่ได้คนครองไม่มีอำนาจจะตายนะไม่ได้จะแก่นะไม่ได้เป็นสมมติขึ้นมาเป็นคนที่รักษาเฉยให้รู้จักนั่นนี่เฉยๆจะรับรองเด็ดขาดไม่ได้ก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นอนัตตามันเป็นไม่มีใครไปครองมันไม่ได้มันไม่ใช่ใคร
He said the sense of of there being a director or someone in your personal life or whatever is another one of these kinds of illusion, that is, of concept that comes up. It's not something real. And then he talks about the functioning of consciousness. He said that you'll have your consciousness, which directs or knows the different experiences you have, but you can't hold on to that consciousness and say, well, that's the person, or that's the thing that it's happening to, or that's the one that's directing it, because that consciousness itself can't be trusted. It too is impermanent. It arises, it will pass away.
It's a mental factor, then, like the intelligence?
It's an element that comes and goes like every other element of your mind.
เห็นมั้ยเข้าใจเข้าใจที่พูดแต่ว่าในใจยังไม่เข้าใจต้องทําจิตให้มันหยุดนิ่งพิจารณาก่อนไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้หรอกกินไปคํานึงไม่อิ่มหรอกกินข้าวต้องค่อยๆกินเรื่อยๆได้หลายคํามันถึงอิ่มนะกินคําเดียวอิ่มมันก็สบายเข้าไปคํานึงก็สบายต้องกินเรื่อยๆได้หลายคําอิ่มมันถึงอิ่มมีเหตุผลนะ
Keep doing your practice and keep looking to see and do it little by little. His image was of taking his Dharma words, his advice, and taking it little by little and looking at it and examining it and gradually, just as you take mouthfuls of food, you get full and you understand.
A related question to that, then, what is it that goes from what that supposedly goes or theoretically goes from one reincarnation to another?
ถ้าไม่มีตัวตนไม่มีคนนะ
แต่ว่าในพุทธศาสนามีคนพูดถึงชาติถึงหลายชาตินี่ถ้าไม่มีตัวตนมันเป็นอะไรที่เกิดมาใหม่ย้อนกลับมามันเป็นสมมุติมันเป็นสมมุติตัวตนขึ้นมาอย่างคุณน่ะเกิดมามีชื่อมั้ยครั้งแรกนี่ชื่อของคุณมีมั้ยเกิดมาปุ๊บมีชื่อตามมาเลยเด้อก็เขียนติดมือมั้ยมีชื่อมั้ย
To see really that whole process of rebirth, as it's talked about, is also in the realm of concept, of idea, of illusion. It's not something that's real, that's solid. And he asked you, following up on that, he said, when you were born, did you have a name when you were born? Did you have, like, whatever your name is? Did you have it when you were born?
Was it written on your hand? On your
no.
Huh?
ไม่มีชื่อครับ
เดี๋ยวนี้มีชื่อไหมเดี๋ยวนี้
Do you have a name now? มี
เอามาจากไหน
Where did that come from?
คนให้ แน่ใช่ไหมไม่มีอ่ะคนสมมุติกันให้เป็น
He said it's really not essential to you. You don't have that. It's just a concept that's put on top of you.
But the word he's using is more, is like all the conventions, labels, all of these conventional realities that we tack on, all of the labels and symbols that we use. And that's all it is.
And that reincarnation, he's saying, is in the same. That there is nothing which would be reborn through a
series of lives is the same that he does not accept
that. He said
that's absolutely correct. And if you think that there's somebody that dies and who's reborn, there will be, and it'll be a lot of suffering for you. But if you see that there isn't, then you don't have
to. นั่นท่านเรียกว่าอนัตตาต้องเป็นอย่างนั้น
And that's the real meaning of emptiness of self, of non-self,
เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรเป็นเราก็ปล่อย สังขารนี่ธรรมะเกิดแล้วมันดับไป
When you understand that, then you see that all there is in the world are these different elements of body and mind which come and go and play in different ways and that's all and then there's no
problem. ใครเรียกว่าอะไรนี่ไหม
You know what that's called? What he's holding up?
A glass.
ครับถ้วย
ถ้วยเนี่ย
แก้ว
อืมได้มาจากไหนคำที่ว่าแก้วอันนี้มันบอกเราหรือเปล่าแก
He said, where does that word come from? Does the glass tell you its name? It's been ของสมุดด้วย
งานเนี่ยเมืองไทยเขาว่าจอก
No, he said in Thailand where he comes from it's called a jaw. Which is right.
ท่านนี่เรียกว่าแก้วฮะทำไมไม่เหมือนกันอย่างนั้น
Why aren't they the same?
นี่ท่านนี่เรียกว่าแก้วไทยเรียกว่าจอกก็มาถกเถียงกันนะทะเลาะกันเดี๋ยวไปตีกันแย่งกันตายอันนี้ก็เป็นอย่างเก่านี่นี่สมมุติมันไม่มีของใครไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละตรงเนี้ยมันว่างโดยเอาสิ่งที่มันตั้งชื่อมันเป็นสมมุติมันว่างเราก็มาเถียงกันอยู่นี่ตามความเป็นจริงแล้วนั่นนะอยู่เนี่ยมันเสมอกันเนี่ยผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีตามความจริงแล้วแต่ว่าสมมุติกันขึ้นอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายนี่ถ้าคนสมมุติครั้งแรกว่าอันนี้เป็นผู้หญิงนะอันนั้นเป็นผู้ชายนะคนจะเรียกผู้ชายเป็นผู้หญิงมาตลอดทุกวันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาว่ารูปนั่นเป็นผู้หญิงก็ได้เรียกผู้หญิงมานี่เป็นผู้ชายเรียกเป็นผู้ชายมาคนสมมติครั้งแรกสมมติอย่างนั้นถ้าสมมติครั้งแรกไอ้ผู้นี้เป็นผู้หญิงผู้นั้นเป็นผู้ชายก็เลยผู้นี้เป็นผู้หญิงตลอดมาโพลต้องเป็นผู้หญิงต้องเป็นนางโพลที่เด่นๆเนี่ย
You are the transcendent
สมมติอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี
้
Starting with the glass, and,
right.
You know the term, the names for you know this thing that you'll see here. That like you know we can call it different things, and each have a different name for it. But it's just sitting there, and it remains the same thing no matter what anybody calls it. And it's just that one thing. And you know we can even end up fighting over it, but. Sort of missing the point by doing that. And actually this is what the whole world is, the way we see the world is with this conventional kind of knowledge and the labels. And male and female is the same thing, and actually they're not realities. They're just labels. And he said like, you know, in the beginning, if we went back to the beginning and started labeling everything, like somebody could call me a woman and call her a man, and that's what everybody would do, and then I would be called Miss Paul.
Yeah, จบแล้วนะจบเป็นนางโพลเลยนะนี่คนเราถึงเป็นทุกข์มากเพราะไม่รู้ทำอันนี้ถ้าเก็บก็รู้สึกว่าเราเก็บเป็นเราทั้งนั้นน่ะเสียก็เราเสียได้ก็เราได้สุขก็เราสุขทุกข์ก็เราทุกข์เลยเป็นตัวเรามันถึงทุกข์ถ้าเห็นเป็นอนัตตาแล้วอันนี้ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราคือสภาวะธรรมมันเกิดแล้วมันก็ดับไปทั้งนั้นถึงแม้จะตายแล้วก็ไม่มีทุกข์เพราะไม่ใช่เราตายนี่ถ้าจะเก็บเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ไม่มีใครจะทุกข์นี่เราก็ไม่ใช่นั่นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเป็นธรรมอยู่อย่างนั้นที่เราอยากจะให้มันเป็นไปตามอำนาจเราเนี่ยมันถึงเป็นทุกข์คือมันเป็นไปไม่ได้ฉันเกิดมาฉันจะให้อายุถึง100ปีอย่างนี้ไม่ได้ถึง70ปีอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีอำนาจแล้วแต่ธรรมะจะเป็นไป20ปี30ปี100ปีก็แล้วแต่นี่เราจัดอำนาจต้องมีควบคุมไม่ได้จึงมาเป็นอนัตตาไม่อยู่ตามบังคับของเราเรายังให้อยู่ใต้อำนาจของเรามันก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งหลายมันเหนือเราแล้วเราจะไปอยู่เหนือมันไม่ได้ก็คงเหมือนที่ว่าผู้หญิงอยากเหนือผู้ชายอย่างนี้นะมันก็เสมอไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องร่างกายสมมติมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นนี่เราจึงมีทุกข์กันมากทุกวันนี้ฉะนั้นจึงได้มาทำกรรมฐานกันให้รู้อย่างนี้ทุกวันนี้เพื่อให้รู้อันนั้นเพื่อจะไม่มีทุกข์
He said that it's really essential to understand this point about non-self or anatta that you've been speaking on. He said because the very misunderstanding about it and the confusion in our minds between the level of concepts and words and illusions of solidity and self and things that we have is just the cause for the real suffering we have in the world. He says, when you truly understand anatta, when you see that there's no self, that there's just this play of these different elements of body and mind, then nothing. I'd like to live to be 70 years old. Can you do that? You can't, because it follows its own natural law. All of these elements of the world follow their natural laws. And when you understand the natural laws of things, and that's really the purpose of doing meditation, to come in your own heart, in your own mind, to see deeply what is the truth of things, what is the law of how things work. When you do that, then you can become free. You can be in harmony with that truth. And then no matter what happens, when you understand this anatta or not self, there won't be fear, there won't be suffering that arises.
What does one do when one is like free? Because I guess it's related to the purpose of living, you know, that what is the purpose of life when one reaches that point, you know, or what?
That's a very dangerous question to ask, only because, you know, when you reach, I'm sure you'll say, when you reach there, you'll find out. The reason I'm cutting you off a little is because it's about the end of time, and I want to give one other person a chance. Last question. Okay.
I have a question from my personal, from my practice, a practical question.
Ansutai.
I've been having, as I observe breath, whether I observe the rising and falling or whether I observe coming in and out of the nostrils, the very process of observing interferes with my breath and causes fatigue and pain and interferes with the smooth functioning of it.
Mm-hmm.
I was told this morning to drop the breath and pay attention to my bodily processes.
Mm-hmm.
But I find that as I do that, there's no system that holds it together, and I tend to space out.
Mm-hmm.
I'm wondering if there's some kind of way of giving more unity or integrity to the practice, because I'm finding that I'm getting really sucked into thoughts when I leave the anchoring of the
thoughts. Okay. Kautam rung ganang kamatan. Don rek rau hai gamnot lom hai jai. Koni gamnot lom hai jai. Lago bangkap. หายใจด้วยทำให้เกิดความรู้สึกถูกอยู่ในกายทีหลังเราบอกว่าไม่ต้องบังคับแต่ว่าคนนี้เขาพยายามไม่บังคับมันก็ยังบังคับอยู่เขามาถามไอ้ผู้หญิงที่สอนด้วยกันแจ็คควินเมื่อวานนี้ทีหลังเขาบอกว่าตกลงอย่ากำหนดลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวนี้ให้กำหนดรูปกายเท่านั้นให้รู้ว่าเรานั่งที่นี่รู้กำหนดความรู้สึกของกายนั่นเองแต่เดี๋ยวนี้กำหนดกายแบบนั้นบอกว่าจิตมันขึ้นฟุ้งซ่านมันไปที่ไหนมันความนึกคิดเกิดมากจะทำอย่างไรถึงให้ได้ผล
ยังไม่เข้าใจในการกำหนดไอ้เราเดินไปเดินมาแล้วนั่งทำงานเราหายใจสะดวกไหมสบายไหม
He said when you walk around the building and when you're sitting here, do you have any problem with your breath?
No.
Or is it just breathing naturally?
When I'm walking and not observing it, I don't have any problem.
สะดวก
สะดวก
อะไรกำหนดสะดวก
นั่นคุณไปยึดมันเกินไปเนี่ยคุณนั่งเดี๋ยวนี้ก็หายใจลำบากไหมเดี๋ยวนี
้ He said you're sitting here, there's no problem, right?The only thing that's happening is that you're somehow trying to hold on to it, somehow trying to control it.
I know that that's the problem.
รู้อยู่แต่ว่าไม่หยุดไม่ได
้ต้องหยุดสิต้องหยุดต้องทำเดี๋ยวนี้ทำไมมันถึงหยุดได้เดี๋ยวนี้ทำไมมันเป็นได้เดี๋ยวนี้ต้องพยายามทำจิตอย่างนั้นแล้วก็แม้เราแต่ทานข้าวอยู่ก็ไม่ทานเราไม่ทานข้าวอยู่รวมหายใจมันก็ออกสบายไม่รำคาญทำไมเพราะโยมไม่ไปยึดมันที่ว่ากำหนดนี่ไม่ให้ไปยึดนะให้รู้มันเฉยๆกำหนดรู้เฉยๆนี่คุณไปยึดมันซะมันยาวไปมั่งมันสั้นไปมั่งยาวไปเกิดลมใช่ลมไม่เป็นมันอึดอัดเท่านั้นแหละแล้วคุณก็ต้องคิดว่าเมื่อเราอยู่เฉยๆเรานั่งนอนอยู่ทำไมเราหายใจมันสะดวกทำไมเพราะอะไรเราก็พยายามไปดูวิธีนั้นมาตั้งในเวลานี้เพื่อเราปล่อยตามสบายอย่างนี้
You said you misunderstood the meaning of paying attention somehow. He said, when you're sitting here, you don't have any problem with your breath. It goes naturally. Even when you do something as complex as eating, and you're chewing and swallowing, your breath still doesn't have any problem. He said, what you have to do is learn how to pay attention without that extra holding on. He says, you really have to investigate it. He wants you to look at it. How does it happen? Pay attention to the times when you're not holding on, when you're walking around, or when you're doing something, when you're going to sleep and the breath is just going naturally. And see if you can develop a way to pay attention to the breath from seeing when you're not caught with it. See if you can bring that over so that you can learn how to pay attention to it through that practice without forcing it or contracting.
I've been trying to do that now, and I haven't been able to. For years I was doing a practice that used the breath as a control, so I automatically...
Banha hun kao gert yun di ku kao kui bati bat gamatan bap un bap kikwa bap hindu ti hai bang kap ที่นี่สองสามวันแล้วมันยังบังคับอยู
่แบบบังคับนั่นสบายไหม
He said when you controlled the breath was that comfortable for you when you did that other practice was that
กิเลสมันเบาไปไหมหมดไปไหม
He said did it help you to get rid of your attachments and your anger and hatred and greed and stuff
I think so
เบาบางครับ
เบาบางเบาจริงๆมีไหม
เ
ท่าซาลดลงครับ
ลดลงแล้วก็ทำแบบเก่านั่นก็ได้เหมือนกันทำมันจะสบายเนี่ย
He said if it really works if you can be comfortable and if it helps you to let go of your hindrances and defilements anger and greed then you can do that
I noticed that I was also told to limit the timeThat I use these practices, and this meditation goes longer. Like I was told to use these practices for specific periods of time, and I find that it produces changes in my body that I don't think I'm able to take in this time for long periods.
ก็เข้าใจแล้วบอกว่าความจริงแบบนั้นใช้ตลอดกันไม่ได้
ในความเป็นจริงก็คือทำนี่ไม่ใช่บังคับให้มันเป็นอิสระลมให้มันปล่อยตามเรื่องของมันสบายแต่เรากำหนดรู้เที่ยวเราให้กำหนดดูเราไม่ใช่ให้เราให้บังคับอย่างนั่งแต่ติดกดขัดอุ้งนี่เนี่ยรู้สึกว่าวุ่นวายเลยลองไม่ใช่บังคับปล่อยตามลมการกระทำสมาธินี่ทำโดยการปล่อยวางไม่ใช่ว่าทำโดยการยึดหมายยึดมั่นปล่อยวางให้ลมก็ให้มันเป็นลมอะไรปล่อยตามเรื่องสบายแต่ให้ความรู้สม่ำเสมอเท่านั้นแหละเมื่อมันสมาธิเมื่อกิจมันก็หยุดหายใจมันก็เบาลงเบาลงน้อยลงเบาละเอียดลงไปเรื่อยๆกายมันก็เบาขึ้นจิตมันก็เบาขึ้นลมมันก็เบาขึ้นเมื่อถึงความสงบเท่านั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วทำยังไม่ค่อยถูกมันวางจิตยังไม่ถูกวางลมยังไม่ถูกถึงเป็นอย่างนั้น
He said the way of practice what's essential to practice to learn the Dharma is to learn not to control not to hold on but to go in the direction of letting free of letting go of not controlling and letting things be natural as they are. And if you can learn to do that, you can learn to do it with your breath, you can learn to do it with your body, you can learn to let go of things that come in your mind, moods and feelings and attachments and so forth, he said, then you really, that's the correct direction of practice and you really benefit by it. So you have to learn to go in that direction.
To force things. I know that the question is how to begin that process, where a place to start.
Do what Jacqueline said for now. Just pay attention to your body. And if you want, I'll talk to you afterward. I'll give you a little more practice. How long have you done it for a day?
I'm finding that I just completely don't know where I've been during that hour.
Okay. I'll give you after the session so we don't take up everybody's time. So I'll give you an exercise. Let's end this for now. So can
I don't
want
to quit. Yeah.